esan dugu Bilbo hiriara joko dugula orain eta Ane Zabala dugu hango estudioetan prest. Arratsaldeon Ane, ez dakit entzuten gaituzun?
Perfecto, orain bai, Maialen, oso ondo entzuten diazu.
Oso ondo entzuten zaitut eta entzulek ere horrela uste dut entzungo dutela.
Ala, espero dugu.
Arazo tekniko txoak izaten dira zuzeneko kontuetan, baina bueno, konpontzeko ere hemen txegoten gara, ez da, Ane?
Hori da, asmatzeko, ba, izan ere, badakizu, Donosti, Gasteiz, Bilbo, bueno, Iruña, ez da erresa konexioak egitea, eta saiatzen gara.
Hori da, bueno. Eta arroso sareak eskaintzen diguna ere, ez da, Ane?
Hori da, bai, arroza zarea horrela da, eta batzutan, ba, bueno, aspaldi zuzenean egin barik estudiotik, eta, bueno, ba, doble entzuten genuen, baina orain ja ondo entzuten dugu gure ahotza, ez du doble entzuten, eta espero entzuleak ere doble ez entzutea.
Hori esan behar dugu, ba, irratiaren magia, bi estudioak hemen elkartuta gaudelako. Ane, gaurko kontuetara pasatuko gara ondo iruditzen baldin bazaizu, gaurkoan hiru gai ekarri dituzu Bilbo aldetik, eta lehenik eta behin Rosa Luxemburg konferentziaren inguruko kontuak ekarri dituzu?
Bai, ala da, bihar bertan ospatuko da Rosa Luxemburgeren laugarren konferentzia Bilbon, eta pizka bat kokatu ingo dugu, ez? Rosa Luxemburgo 1919an urtarriaren 15ean Berlinen erailda izan zen, bere kidearekin, Karl Liebknechtekin batera, eta bueno, badakizuenez, biak lehenengo mundu gerraren kontrako jarrera aktiboa izan zuten, iraultza sozialaren alde matxinatu eta, bueno, hamaika borroka egin zituzten. Hori dela eta badira hamarkada batzuk Berlinen urtero ospatzen dela konferentzia bat, Rosa Luxemburgo deiturikoa, arek egindakoaren ekarpena gogoratzeko, eta baita ere, bueno, gaur eguneko neoliberalismoa gainditzeko gogo eta plaza bat edo egiten da. Duela la urte, Bilboko Rosa Luxemburg lagunak IPES elkartea eta Baskale elkarteak Bilbon ere horrelako bat antolatzea pentsatu zuten, eta horrela egiten hasi ziren, eta dagoeneko aurten laugarren konferentzia iritsi da, eta bihar bertan izango da San Franciscoko auzo etxean arratzaldeko 5:30etan, lehenengo eta behin pizka bat kokatu egingo dute, ez, topaketaren aurkezpena eta kokapena pizka bat, eta gero mai inguru bat 6:00etatik aurrera mai ingurua izango da. Beti aukeratzen dute Rosa Luxemburgo konferentzia honetarako, bueno, hau laugarren urtea da, aurreko hiruretan beti gai bat hautatzen dute, ez? Eta aurtengo goiburua edo gaia guda, armagintza eta feminismoa da. Armagintzaren inguruan hausnartu nahi dute konferentzian, batetik bi arrazoi dituztela kontatu ziguten, batetik lehenengo mundu gerra orain dela mende bat amaitu zelako, eta argi dago, Rosa Luxemburgek eta bere kide komunistek batzuk gerra imperialista horren aurka borrokatu egin zirelako, eta bueno, pues, hori aitzaki hartunda, baina baita ere ikusita gerrak gaur egun eta armagintzak ere gaur egun olako garrantzia daukan, eta ez bakarrik kanpoan, baizik eta gurean ere, armagintzak nolako garrantzia duen, horregaitik hautatu dute gai hau. Baina ondo baderitzozu, aukera izan dugu, Yolanda Jubetorekin hitz egiteko, EHUko irakaslea, eta Rosa Luxemburg lagunen elkarteko kidea, eta berak azalduko digu, zergaitik armagintza eta Euskal Herriko begiradatik zergaitik landu nahi duten gai hau.
Beti uste dugu funtsezkoa dela kontzientziazioa areagotzea. Ez esaten.
Bueno, tira, soratu egin zaigu kortea, baina bueno, ia ber oraingoan ondo entzuten dugun.
Aurrera ba.
Uste dugu funtsezkoa dela kontzientziazioa areagotzea. Ez esaten genuenean irabazle eskutuak, da normalean oso eskutuan mantentzen delako, ez? Normalean enpresa hauek parte hartzen dutenak jarduera armamentistikoetan beti esaten dute ere jarduera zibiletan, ez, lan egiten dutela eta ez da salgarria egiten dutena, orduan askotan eskutatu egiten dute, bilatu egin behar duzu, ez da, Gasteizko kolektiboak adibidez atera zuenean Estas Gerras eta Nuestras liburuan oso argi azaltzen zuten, ez, eta guretzako ere oso interesgarria izan da haien ekarpena, esateko, hau atera behar dugu, sozializatu egin behar dugu, guk ere ikusi behar dugu, hemen bertan, ez, armak ekoizten ari direla Saudi Arabiaren alde jendea hiltzeko etengabe, eta etekin izugarriak ateratzen ari dira. Ez da bakarri kanpoan egiten dena, gure etxean ere egiten da. Eta oso eskutuan dagoenez, baina gaurkotasun handiko gaia denez, eta gaina portukoa atera denez, eta Mikel eta beste batzuk ez, egon direnez hor, ba oso gogor salatzen, pentsatzen dugu oso une egokia dala. Ze gainera, etorkinen eta errefuxiatuen gaia gero eta gordinagoa da, eta batzukan ematen du ere hor mantentzen dugula, orduan gai biak lotzeko eta ikusteko ba ze ardura daukagun, eta zelan erantzun behar dugun, egoera lasgarri horri, ba pentsatzen dugu horne oso egokia dela. Gai asko daude jorratzeko beti, baina hori guretzako gaur egun funtsezkoa den gaia, eta horrezagatik ba, mai gainean jarri nahi dugu, haiekin ez, langilekin ere, eztabaidatzeko tarte hartu nahi dugu eta bueno, jendartearekin sozializatzea da helburua, ezta? Bereziki. Eta bueno, zeozer ere neurri batzuk mai gainean jartzeko baliogarria balitz, ja izango balitz ba, dimeran.
Hortxe Jolanda Jubetaren hitzak.
Hori dan, bai, bueno, entzun bezala, ba, Jolanda Jubetuk azaldu egiten zuen, ez? Ba, zer gaitik, bueno, aukeratu duten gai hau, ez? Topaketak, ba, esan bezala bihar izango dira, bosterdietan, San Francisco auzoan, eta, bueno, ba, partaideak Mikel Otero, Euskal Herria Bilduko legebiltzarkidea, eta gerraren aurka eta armagintzaren inguruan, ba, gauz asko dakiena, arituko da berbetan, eta irantzu Mendia, bueno, emakumeen papera gerretan eta gatazkan konponketetan, ba, horren inguruan arituko da. Bueno, ba, hause gaietako bat, baina lehen aipatu bezala Maialen baditugu beste batzuk ere.
Hori da, Rosa Luxemburgo Fenetziari dagokiona hitz egin da, baina bueno, beste bi gai ere badituzu gaurkoan eta orain autobusetara begira jarriko gara, izan ere, ba bueno, Bilbousetako gautxoriek araudi aldatuko dute EH Bilduren eskariz.
Bai, ala da, datorren osteguneko udalbatzan aldatu eskaera egin eta gobernuak bai eskoa emango du eta aurrerantzean Bilbobusen araudia aldatuko da, ez? Bueno, gautxoriak gauez dabiltzan autobusak dira eta bueno, ba linea bat baino gehiago elkartu eta bueno, ibilbide luzeagoak egiten dituzten autobusak dira, ez? Kontua da, parada batetik bestera ba espazio handia dagoela edo espazio handia dagoela eta EH Bilduk eskatzen zuena ba posible bazan autobus hoiek geldialdi gehiago egitea ohikoak baino gehiago, ez? Ba bidaiariek eskatuta. PSOEk eta EAJak baiezkoa eman eta araudia aldatuko dute eta oraindik aurrera, bueno, hori zehazten dutenean gautxo horiek ba bueno, geldialdi gehiago egin al izango dute urtarrilaren 25ean onartu da Bilbobusen araudia, eta neurriaren helburua emakumeei segurtasun handiagoa ematea da, bidaiariak helmugatik gertuago geratzeko, eta erasoak edo murrizteko. Geltokia heldu aurretik, geratzeko aukera izango du autobusak, eta erabiltzailea egokien datorkion lekuan utziz. Eta hau, aspaldiko eskaria dela esan du EH Bilduk, Bilbobuseko gidari batzuk ere aipatu dute, ba eure inoiz ba, eskatu saiela, baina eurek araudi bat daukatela, ez? Geldialdi batzuk dire egiten dituztela eta tira. Ba, bueno, oraindik aurrera edo ostegunetik aurrera araudi aldatu eta hori izango da. Bilbo ez da aurreneko hiria izango neurri hori martxan hartzen duela, aurrez beste hiri batzuetan ere horrelako aldaketak egin izan direla, gaueko zerbitzuak direla eta ba, aipatzen zan Donostian ere horrelako aldaketak egin izan direla, ba gau ez dabiltzan autobusak direla eta hori. Eta hori, ba, bueno.
Berri onak bai. Bilbo aldetik, ez da?
Ala da, batez ere gautxoriko erabiltzaientzako.
Hori da. Bueno, ane, azken gaira pasako gara ondori itzen bazaizu, izan ere, ba, Biba kulturguneari buruz hitz egin bar dugu, desagertzera doa, baina inaugurazio bate aurre ikusita ere badutelako.
Bai, desagertu egingo da berragertzeko. Urtebete du Biba Kultur espazioak Erronda kalean eta gaur urtebete festan ba desagertu egingo da gunea, baina izen berri batekin berragertzeko. Azken hilabeteetan ikusi dugu sare sozialetan eta jende asko harritu eginda, ez? Desagertzera goaz kanpaina zabaldu zuten, ez? Bai, Twitter, Facebook eta Bibako kideek sare sozialetan eta bat baino gehiago nahasten da iritzi bizi da eta incluso galdetu, ez? Biba desagertu egingo da, pentsatu izan du edo sarratu egingo dela kulturgune berri hori, izan ere, ba urte bete baino ez dauka, baina ez, guneari izen aldaketa egin beharrean aurkitu dira eta hori dela eta ba Berfundazioa antolatzea erabaki dute eta gaurko ekitaldean ba performance bat egingo du Tormagoak eta Biba desagerraraziko du eta zera berri bat agertuko da. Zera berri horren izena, ba bihar jakingo dugu. Hala ere, ba bertoko arduradunek esan dutenez, ba programazio sumea du egin duela Bibak, baina posik agertu dira eukin duten erantzunarekin. Bueno, zazpikaleetan kokatutako kulturguneak urte bete du eta egia esan, ba hainbat ekitaldi egin ditu, ia betean 4-5 ekitaldi egin dira, denetarikoak, hitzaldiak, antzerkiak eta bueno, ba posik agertu dira ba proposamen kulturalak izan dutelako ba erantzuna eta ez bakarrik bueno, eurek zabaldu zutenean esaten zuten ba pizka bat auzoari begira egiten zutela, baina ez bakarrik auzokidei heldu dela, baizik eta Bilboko beste auzo batzuetako jendeare hurbildu dela. Bueno, tira, ez da desagertu. Biba egingo duna desagertu gaur ber agertzeko. Ba, beste izen batekin bihar jakingo duguna, edo gero, zazpiterdietan Bibara hurbiltzen den oroi jakingo du, ba, Tormagoak egingo duelako performantzea.
Ba, hortxe, geratzen zaigu deialdi hori ere, gaur erratxaldean Bibara hurbildu eta, bueno, datorren proiektu berri honen izena eta nondik norako jakiteko, bestela, ba, zuk esan duzun bezala, bihar arte itxarongo dugu. Mm-hmm. Ane, ez dakit beste zerbait geratu zaizun komentatzeko gaurkoan?
Bueno, tira eguraldia ederra daukagula.
Bai, aprobetxatu beharko dugu.
Aprobetxatzeko egunan.
Baina gu irratian sartuta gaude, beraz, hemendik asko disfrutatzerik ez daukagu. Itxarongo dugu arratsaldeko beste ordu batzuetan irtetzeko eguzki pixkat hartzera edo, ez da, vitamina pixkat.
Bai. Bueno, gu ezin gara kejatu, eh?
Ez.
Bilbo iria irratiak leio edarrak ditu eta eguzkia sartzen da, eh?
Ba, aprobetxatu daukagu eguraldi hon hau, eskerrik askoan gurean egoteagatik gaurkoan, bi aste barru berriro ere izango zaitugu gurean, ondo segi, aprobetxatu guraldia eta hurrengo arte.
Hurrengo arte, bai, agur.
Agur. Eta, bueno, ba, guk aurrera jarraituko dugu, laurak eta 27 minutu ditugulako.